Piştî têkçûna hewldana darbeya leşkerî bi îlankirina rewşa awarte ve biryarnameya di hukmê qanûnê de di derdora 28,000 xebatkarên gişkî ji karê xwe hatin dûrxistin û bi vê biryarnameyê li 25 şaredariyên Herêma Kurdan bi temamî jî li 29 şaredariyên qayûm hatin bi cih kirin. Li ser vê biryarnameyê heyeta wezareta CHP ji bo betalkirina hên hukmên wî serî li dadgeha Makezagonê da. Cîgirê berdevkê koma CHP Levent Gök piştî serledana dadgehê ji çapemeniyê raxivî. Gök daxaftina xwe de got, piştî îlankirina rewşa awarte, me ji bo betalkirina biryarnameya di hukmê qanûnê de ya duyemîn serî li dadgehê da.
Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak olağanüstü hal ilanından sonra hükümetçe çıkartılan, Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan kararnamelerden 668 sayılı ikinci kararnamenin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 8 kararname çıkartıldı. İlki 667 sayılı kararname. 667 sayılı kararname meclis gündemine alındı. Görüşmelerine başlanıldı. Meclis tatile girdi. Meclisin tatilin bitiminden itibaren bu kararnameyi görüşeceğimiz için bu kararnameye ilişkin itirazlarımızı kanunlaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Sanırım Salı günü 669 sayılı kararnameyi ve onu takip eden günlerde diğer kararnameleri de Anayasa Mahkemesi'ne götürme hazırlıklarımız devam ediyor.
Gök beberdavami kod haya iro heş bir yarname derketin. Jwan bir yarname in de hükmü kanunen da ya yeki tinin wil del parlamene bekirin. Ev jî dema bike ve hükmü kanuni em seri li dadgeha Makezagonê bidin. Hefteya beşi em li ser vê mijarî bisekinin û xebatên xwe berdewam bikin. Her ruha bi derxistina bir yarên di hükmü kanunê de piştî îlankirina rewşa awarte hate qebul kirin. Li gorî Makezagona Tirkiyê û hiquqa navneteweyî biryar û pêkanînên ku di çarçoveya biryarên di hukmê qanûnê de hatibûn girtin, di warê naverokê de qebûl nebe jî jihêla usûlê ve ti kes nikare îtirazê vê yekê bike. Bi derxistina biryarên di hukmê qanûnê de heta niha bi 10,000 karmend, akademîsyen û xebatkar ji karê xwe hatin avêtin, binçavkirin û girtin. Li 29 şaredariyan qayûm hatin bi cih kirin. Gelek sazî û kargeh hatin girtin. Bi vê yekê ve destanên ser mal û mulkên gelek kesan. Li gorî vê yekê êdî hukumet li her cih dikare bi hêsanî her biryarî hilgire piştre pêk bîne. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.